ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ስርሓነ መሀ ዝቀረቦ ብዛዕባ ኣቡነ ፊሊጶስ ዛሪቡ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ስዋዐ ነይሩ ኢሎምና እሞ ስዋዐ እንታይ ማለት ይኸ ቪኸ ናይ ብሓቂ ኣብ ስዋዐ ነይሮም ኢኩም ተኣምኒ ድኹም? ዓሰርተ ዓመት ብስዋዐ ነይሮም ክትብልዎም ከለኹምስ እዚ ሲ ምስ መት ንዓሰርተስ እንታይ ፍልልዩ ኣግሊፅኩም ክትነግሮና ትሕብር? ዮናታን ቻው።
ሄሎ ቪኤ ብሕቢ ወኪልኩም ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ኣብና ኣንቶኒስ ተፈቲሖም ኢልኩም ሞ ኣብና ኣንቶኒስ መን ኣሲርዎም ነይሩ? ሲነኖስ እዮም ኣሲርዎም ነይሩ ኦር መንግስቲ ኤርትራ ዕርቂ ጌርና ገለ መለ ኢሎም ተዛሪቦም እሞ መን ኣሲርዎም ነይሩ? መን ተኣሳሪ መን ተኣሳሪ? ሲነዶስ ስለተባእሲ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም? እቲ ዕርቂ ስለተገበሩ ድዮም ተፈትሖም? ኣብና ኣንቶኒስ ኮ ማለት ሓላት ናይታ ቤተክርስትያን ማለት እዩ። ሲኖዶስ ልዕሊ እቶም ጳጳስ ማለት እዩ። ኣይትርዳእንን ሞ ሜሮን ካብ ሲያትል።
ሰላም ቪኦኤ ክፍለ ትግርኛ። ብቐዳሚ ብዛዕባ እዚ ተሰቲሑ ኢልኩም ዘቅረብኩሞ ቀንሺ ኣብ ኤርትራ እቲ ዜና እኳ ካብቲ ሓቂ ዝረሓቀ እኳ እንተኾነ ዝኾነ ስዋዩ ኣብ ገዳማትን ኣብ ደብርታትን ዘሎ ቦታ ኮይኑ እዞም ሰብኣ እዚኦም ግን ልዕሊ 11 ዓመት ኣብ ሓንቲ ኣርባዕተ ኣርባዕተ ገዛ ተኣሲሮም ከም ዝፀንሑ እሙናት ምንጭታት ኣብኡ ዘለውን ዝምስክሮ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ኣብ ስዋይ ከምፀንሑ ጌርኩም ምቕራብኩም ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። ነቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ሞያውን ቁሩብ ነጥቢ ዝገድፍ ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ እዚ ነቲ ክስታኩም ክትፍተሽም ክገብረኩም ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብ ከምዚ ዓይነት ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ካብ ተቕርቡ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ይቐኒለይ